Бишкекте саат 18, Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Туруктуу элдик кеңеш жатылган бирикме бүгүнкү жыйынында курултайга көзөмөлдөөчү орган макамын берип, аны баш мыйзамда бекемдөө маселесин көтөрдү. Британиянын бийликтери Манчестер шаарында кеминде 22 кишинин өмүрүн алган жардырууну теракт катары иликтешүүдө. Кечки Азаттыктан алдагы жарым саатта биз бүгүн мына ушул окуяларга кайрылабыз. Ошондой эле айтылуу Санта-Барбара телесериалында Мейсон ролун аткарып, көпчүлүккө таанымал болуп калган америкалык белгилүү актер, режиссер Лейн Дэвис менен маекти дагы сунуш кылмакчыбыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу, азыра дегенде акыркы кабарлар, алар менен Али Токтоконов тааныштырат. Али,
кутман кечиңиз менен. Манчестердеги жардырууга байланыштуу аталган шаардын полициясы 23 жаштагы жигитти кармады, бирок азырынча анын тек жайы тууралуу маалымат бериле элек. Тек гана ал түштүк Манчестерде кармалганы айтылды. Бул арада Британ премьер министри Тереза Мэй окуя катаал террордук чабуул экени күмөн жаратпайт деп билдирди.
This was among the worst terrorist incidents we have.
Бул Бириккен Королдукта биз качандыр бир баштан өткөргөн кайгылуу террордук инциденттердин бири. Манчестер мындайлардын биринчи жолу жабыркап жатпаса дагы, бул шаардын башына түшкөн, деги эле качандыр бир Англиянын түндүгүндө болгон эң кара санатай чабуул, деди Мэй Лондондогу чукул жыйындан чыккандан кийинки сөзүндө. Премьердин айтымында өлгөндөр жана жарадарлар арасында жаштар көп. 22 майда Британиянын Манчестер шаарындагы Манчестер Арена концерт залынын кире беришиндеги жардыруудан өлгөндөр 22 жетти, жарадарлар 59. Шаардын полициясы жанкечти өзү да өлгөнүн бышыктоодо. 23 майда ушул эле шаардагы соода борборлорунун биринде жарылууга окшогон үн чыгып, эл эвакуацияланганын күбөлөргө жана полицияга таянып Рейтер агенттиги жазды. Мындан бир нече саат мурда Лондондун Виктория вокзалынан дагы күмөндүү баштык табылып, бекет, андан тышкары Букингем сарайына жакын көчөлөр жабылган. Кандуу окуяга байланыштуу дүйнө өлкөлөрү Британияга көңүл айтышууда. Ошондой эле Британияда 8-июнда өтө турган парламенттик шайлоого карата үгүт иштери убактылуу токтотулду. Бишкекте өткөн улуттук курултайда бийликке жана жогорку кеңешке эки талап коюлду. Алардын башкысы элдик курултай институтун жогорку саясий коомдук уюм катары конституциянын 2-беренесинин 2-пунктуна киргизүү жана 52-беренеге өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун жактыруу талабы. Уюштуруучулардын бири Кадыр Кошалиевдин белгилешинче, ал мамлекеттик бийликти багыттоочу жана көзөмөлдөөчү өзүн өзү башкарган көз карандысыз уюм катары кириши керек. Мындан сырткары жаңы паспортто улуттук графасын калтыруу жана буга байланыштуу мурда кабыл алынган чечимди жокко чыгаруу талабы коюлду. Талаптар 2017-жылдын 28-июнуна чейин аткарылышы керек делет. Курултайда кабыл алынган чечимдер көрсөтүлгөн мөөнөткө чейин аткарылбаса, жогорку кеңеш мөөнөтүнө мурда таратуу демилгеси көтөрүлөрү, ар кандай акцияларды башта шаарын жана улуттук мекенчил күчтөрдүн биримдиги өзүн бийликке оппозициялык күч катары расмий жарыялары белгиленди. Кыргызстандагы улуттук мекенчил күчтөр бирикмесинин уюштуруу жыйыны 28 апрелде кабыл алган меморандумда элдик курултай институтун башкы көзөмөл орган деп эсептеп, жогорку кеңеш президент баштаган бийлик органдарына конституциянын 52-беренесин ага ылайыктап өзгөртүү жараянын баштоо талабы коюлган. Бүгүнкү жыйынга бийликтен жана жогорку кеңештен депутаттар келген. Курултайга экс-президент Орозо Отунбаева, эсептөө палатасынын мурдагы төрагасы башчысы Элмира Ибраимова, жогорку соттун мурдагы төрагасы экс-депутат Курманбек Осмонов, экс-спикер Медеткан Шеримкулов, кыргыз эл жазуучусу Маар Байжиев жана башкалар катышты. АКШ президенти Дональд Трамп Иордан дарыясынын батыш жээгине сапарында Израиль менен Палестина тынчтык келишимге жетишүүсү үчүн мүмкүн болгондун баарын жасоого убада кылды. Бул тууралуу Трамп 23 майда Вифлеемде Палестин лидери Махмуд Аббас менен жолугушуусунда айтты. Америка Израиль менен палестиналыктарга тынчтык орнотууда жана чөлкөмгө, анын элине жаңы үмүттөрдү алып келүүдө жардам бере аларына чын ниеттен үмүттөнөм, деди ал. Аббас болсо тарыхый мунасага жетишүүдө Трамп менен иштешүүгө даяр экенин билдирди. Анын айтымында Израиль менен чатак диний мүнөздө эмес, биздин башкы көйгөй оккупация жана жайгаштырууларга байланыштуу, деди Палестин лидери. Израиль менен Палестина ондогон жылдардан бери жер талаштын айынан жаңжалдашып келет. Трамп 22 майда Израилдин премьер министри Биньямин Нетаньяху менен дагы жолугушкан. Ирандын президенти Хасан Роухани кайра шайлангандан кийинки биринчи маалымат жыйынында АКШ Сауд Арабиясынын террорчулукка каршы күрөшүү үчүн түзүлгөн келишимдерин сынга алды. Ал мындай дейт: менимче АКШ президентинин Сауд Арабиясына сапары жөн гана шоу, эч кандай ийгиликтүү жана саясий пайда алып келбейт. Жөн гана мындай жолугушууларды өткөрүп же супердержавага акча берүү менен терроризмге каршы күрөшүү таптакыр пайдасыз, деди Роухани. Дональд Трамптын сапары учурунда Сауд Арабиясы АКШдан 110 миллиард долларга курал жарак сатып алмай болгон. Бул аймакта күчөгөн терроризм экстремизмге каршы күрөшүү үчүн деп сыпатталган. Ошол эле учурда Эр-Риаддагы саммитте Саудия королу дагы, АКШ президенти дагы Иранды жакынкы чыгыштагы терроризмге колдоо көрсөтүп атат деп айыпташкан болчу. Мындан 5 жыл мурда Кара суу базарындагы дааратканада каза болгондордун туугандары өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбековго кайрылышты. Алар өкмөт башчыдан 5 жылга созулган сотко чекит коюп берүүнү талап кылышууда. Базардагы дааратканада 34 жашында каза болгон Базаргүл Салиеванын жолдошу Нурлан Ураимовдун айтымында премьер-министр кырсыктан кийин соттук териштирүүлөрдү өз көзөмөлүнө алган. 2012 жылы Кара суу базарындагы эң чоң менчик ажаткананын тактайы сынып 4 адам каза болгон. Ал окуя боюнча бир катар кызмат адамдарына кылмыш иши козголгон. Жабырлануучуларга эч кандай кун төлөп берилген эмес. Кырсык айыптуу деп табылып, түрмөгө түшкөндөр 2 айдан кийин бошотулган. Ал окуя боюнча сот иши али аягына чыга элек. Түркияда өткөн жылкы төңкөрүш аракетине айыпталгандардын ичинен 221 кишини дүйшөмбүдө сотко алып келишти. Алардын 26-сы генералдар. Күчөтүлгөн конвой алгач Түркия аскер аба күчтөрүнүн мурдагы командачысы Акын Өзтүрктү алып өттү. Ал кутумду уюштуруучулардын бири деп шектелген. Абактын жанына топтолгондор шектүүлөрдү террорист аташып, өлүм жазасына тартылсын деп жаалап турушту. Түркия Евробирликке кирүү үчүн 2004 жылы өлүм жазасын жойгон болчу. Бирок жакында өткөн референдумдан кийин өлкө президенти Режеп Тайип Эрдоган бул жазаны кайра кайтарарын айткан. Израилдик Amnesty International укук коргоо уюму дүйшөмбүдө баяндама жасап, 2016 жылдын 15 июлундагы төңкөрүш аракетинен кийин Түркияда 130 миң адам иштен айрылганын билдирди.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит.org эми эртеңки аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең айрым райондордо жаан жаашы күтүлөт экен. Ал эми аба температурасы түнкүсүн Чүйөлүс аймагында 11-16, күндүз 23-28, Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз бул жакта дагы 23-28, Ош менен Жалал Абадта жана Баткен облустарында түнкүсүн 13-18, күндүз 25-30. Ысык Көлдө түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25, Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 21-26. Ал эми Борбордо түнкүсүн 14-16, күндүз 26-28 градуска чейин ысык болоору күтүлүүдө. Программабызды улантабыз. Алдыда сөз башында айтылгандай, туруктуу элдик кеңеш деп аталган бирикме бүгүнкү жыйында курултайга көзөмөлдөөчү орган макамын берип, аны баш мыйзамда бекемдөө маселесин көтөрдү. Атап айтканда, бүгүнкү жыйында бийликке мына ушул элдик курултай институтун жогорку саясий коомдук уюм катары конституциянын 2-беренесинин 2-пунктуна киргизүү жана 52-беренеге өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун жактыруу талабы дагы коюлду. Ал эми бийлик өкүлдөрү курултайчылардын президент жана парламент үстүнөн көзөмөлдөөчү орган деп таанытуу аракетин саясат катары баалашып, курултай макамы баш мыйзамда азыр эле бар деп белгилешүүдө. Уюштуруучулар бүгүнкү жыйынга бийлик өкүлдөрү чакырылганын, бирок келишкен жок деп билдиришти. Кабарчыбыз Бакыт Асанов толугураак баяндайт.
Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт ордосунда өткөн курултайдын күн тартибинде 2 маселе коюлду. Алар курултайдын макамын конституцияга киргизүү жана биометрикалык паспорттордогу лут графасын калыбына келтирүү. 300'ден ашык киши катышкан жыйында сүйлөгөндөр негизинен президент жана парламенттин үстүнөн көзөмөлдөөчү орган катары курултайдын макамын баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү аркылуу бекитүү керек деген демилгеге ыкташты. Курултайды уюштуруу тобунун башчысы саясатчы Азимбек Бекназаров баш мыйзамга киргизүү боюнча атайын концепция иштелип, анын тартиби аныкталгандыгын жарыялады.
Конституциянын 2-беренесине киргизилди. Кандай статус менен? Бийликтин ээли болгон Кыргызстан эли өзү шайлаган президенти менен жогорку кеңешин жыл сайын отчетун алып баа берип турсун деп киргиздик. А бирок кантип жыл сайын отчет алабыз деген суроо борулат. Механизм. Биз ушул долбоордо жаздык, урматтуу делегаттар. Ал ар бир айын өкмөтүндө баа берет. СДПК шайлап койгон делегат келип баа бербейт.
Уюштуруучулардын көз карашында баш мыйзамдагы курултай тууралуу берене учурдагы абалга дал келбейт. Ошондуктан президент менен парламент бир айлык мөөнөттө бул институттун конституциялык макамын кайра аныктоо чечимин кабыл алышы зарыл деп эсептешти. Ал эми жыйынга катышкан экс-президент Роза Отунбаева курултай макамын жогорулатуу талабы бийлик органдарына көзөмөлдү күчөтүү зарылдыгынан улам пайда болду деди. Мурунку президенттин айтымында көзөмөлдүн жоктугунан улам мамлекеттик бийликтегилердин деңгээли начарлап, ар кыл терс көрүнүштөр орун алууда.
Курултай балким кайсы бийлик болбосун, ошону багындырат, ошону болсо мына иштетет деп. Мунун баарын эле мантип ошол замат эле закондоштуруп, ошол замат эле баарын балким бир баста эле биз бара албайбыз. Абдан көп маселе бар экен. Өзүңөр деле билдиңер баягы талкуунун убагында. Ушунун баарын бир жакшылап ченеп, өлчөп ойлош керек го. Анткени бизде мына могу курултайды менин оюмча нравалык, моралдык маданият жагынан мунун сүрү болуш керек.
Курултайда баш мыйзамды өзгөртүү тууралуу чукул талап коюу жаңылыш экендигин айткандар да чыкты. Маселен, Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Медеткан Шенимколов талапты шашпай талкуулап чече турган маселе катары баалады.
Эгерде курултайды сыйлай сый турган болсо, эгер силердин кабыл алынган чечимдерди сыйлай турган болсоңор, анда мунун баарын тең только закон аркылуу өткөрүш керек. Жазгыла жоголсун. Конституциялык законду жазгыла, мына бул жерге кол көтөртүп макулдашып ала турган болсоңор, ошону депутаттар аркылуу өткөргүлө.
Негизи курултайды мамлекеттик бийликтин институту катары макамын аныктоо демилгеси узак убакыттан бери эле көтөрүлүп келет. Мындай демилгени алга сүргөн бир нече кыймыл утур-утур ар кыл иш-чараларды уюштуруп келген. Өткөн айда президент Алмазбек Атамбаев турукту өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин жыйынында элдик курултай тууралуу пикирин билдирген эле. Ал жогорку кеңешти сынга алган жана кошумча чара катары элдик курултай институтун колдонууну сунуштаган болчу. Мындан соң курултай боюнча кыймылдар демилгесин жандантып, маанын макамын күчөтүп, баш мыйзам аркылуу бышыктоого тиешелүү бийлик бутактарын ынандыруу багытында туруктуу кеңеш түзүшкөн. Кыймыл жер-жерлерде курултай жана паспортко улут макамын кайтаруу маселеси боюнча чакан жыйындарды да уюштурду. Бийлик өкүлдөрү болсо баш мыйзамдын 52-чи беренесинде көрсөтүлгөн макамды кайра көтөрүү талабы туура эмес деп жатышат. Бийликчил социал-демократтар фракциясынан парламенттин депутаты Дастан Бекешевтин пикиринде курултайды ашыкча саясатташтыруу туура эмес.
Бул жерде эми жок 51-чи 52-чи беренеде бар конституция курултай институту бекитилген. А эми 2-чи статья киргизгенде менин оюмча бул туура эмес да эми азыр.
Ал эми курултайда көтөрүлгөн паспортто улут графасын калтыруу талабы боюнча бийлик буга чейин эле жообун айткан. Биринчи майдан тарта бериле баштаган паспортто жарандын улуту документтин көрүнүп туруучу сырт жагында эмес ичине тиркелүүчү чипке жазылган. Муну мамлекеттик органдар жарандардын жеке тандоосу менен түшүндүрүшкөн. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Саа программабызды улантабыз. Улуу Британиянын Манчестер шаарындагы бомба жардыруудан полициянын эсебинде кеминде 22 адамдын өмүрү кыйылды. Өлкөнүн Евробирликтен чыгуусу боюнча Brexit жараянынын келечек багыты үчүн маанилүү. Парламент шайлоонун алдына туш келген бул окуяны бийликтер террордук чабуул катары иликтөөдө. Эң соңку маалыматтарга караганда бул кол салуу үчүн Ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчилик алып, жардырунанын мүчөлөрүнүн бири ишке ашырды деп ырастады. Окуялардын өнүгүшүн толугураак мен Улан Алымкулуулу айтып берем. 22 адамдын анчинде жаш балдардын өмүрүн алган жардыруу Манчестер шаарындагы ири стадиондун сыртында шейшемби күнү Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 3:30 болду. Шаарын тургундары жана коноктору бул учурда америкалык эстрада ырдысы Ариана Гранденин концертинен чыгып бара жаткан кез эле. Концерт спорттук дагы маданий да максатта колдонулган Манчестер Арена стадионунда өтүп, ал жерге миңдеген адамдар, көбүнесе жаштар чогулган эле. Жардыруудан 60 киши дагы жаракат алды. Британ полициясы жардырууну ошол концертке келген эл менен аралашып кеткен адам жасады деген сенимде болуп, аны теракт катары иликтөөдө.
We have been treating this as a terrorist incident.
Биз муну террористтик инцидент иретинде карап жатабыз. Дал азыркы баскычта биз өткөн түнкү жардырууну бир адам жасады деп болголойбуз. Кол салган адам өзү да аренада мерт болгонун ырастай алам. Алдыдагы приоритет ал жеке өзү же кайсыл бир түйүндүн бөлүгү катары аракеттенгенин аныктоо. Биз кол салган адам карасанатайлыкка барууда өзүндөгү колго жасалган бомбаны жардырган деген ишенимдебиз.
деди Манчестердин полиция башчыларынын бири Йен Хопкинс. Британия өкмөтү шейшемби күнү чукул кеңешмеге чогулуп, анын алдында премьер-министр Тереза Мэй, ички иштер министри Амбер Радд дагы окуя террордук чабуул катары иликтенип жаткандыгын белгилешкен.
It is now beyond doubt. That the people of Manchester
жана биздин өлкөнүн жарандары катаал террордук чабуулдун курмандыктары болгонунда эч шек жок. Бул кол салуу атайылап биздин коомдун жаштарына каршы багытталды. Бул Улуу Британия кабылган эң жаман террордук инциденттердин бири болду. Полиция жана коопсуздук кызматтары кылмышкердин тек жайын аныктадык деген ишенимде. Бирок иликтөөнүн азыркы баскычында биз анын ысымын ырастай албайбыз. Мен өткөн түнү жарыялагандай шайлоо өнөктүгү токтотулду.
Деди премьер-министр Тереза Мэй өкмөттүн чукул жыйынынан кийин. Евро биримдиктин НАТОнун лидерлери АКШ президенти Дональд Трамп расмий Лондонго көңүл айтышып, Британия бийликтерине жана элине тилектештик билдиришти. Эгер Манчестердеги жардыруу террордук чабуул экени бир отулар расталса, бул жангечилердин 2005 жылдын июль айында Лондондун транспорттук системасындагы жардыруулардан берки эң ири кол салуу болот. Анда 52 адамдын өмүрү кыйылган жардыруулар үчүн исламчыл экстремисттер айыпталган эле. Манчестердеги кандуу окуя Британиянын Евро биримдиктен чыгуусу боюнча Brexit жараянынын келечек багыты үчүн маанилүү парламенттик шайлоонун алдына туш келди. Мөөнөтсүз парламенттик шайлоо Британия өкмөтү былтыркы референдумдун жыйынтыгынын негизинде Евро биримдиктен чыгуу арызын Брюсселге расмий тапшыргандан кийин жарыяланган. Премьер-министр Тереза Мэй жаңы саясий өнөктүктүн зарылдыгын алдагы сүйлөшүүлөр үчүн ага күчтүү мандат керектиги менен түшүндүргөн. Коомдук пикирде сурамжылоонун соңку жыйынтыктарында азырынча өнөктүктө бийликтеги консервативдик партия же торилер 47% менен алдыда келе жатат. Оппозициядагы лейбористтик партия 33% колдоого ээ. Үчүнчү орунда 9% менен буга чейин дагы парламентке кире алган либерал демократиялык партия турат. Парламенттик шайлоо 8 июнга мерчемделген. Улан Улумкулуулу, Азаттык. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну жөнүндө. Туруктуу элдик кеңеш деп аталган бирикме бүгүн Бишкектеги жыйынында бийликке жана жогорку кеңешке эки талап койду. Алардын эң башкысы элдик курултайынын жогорку саясий коомдук уюм катары конституциянын экинчи беренеси экинчи пунктуна киргизүү жана 52 беренеге өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун жактыруу талабы. Манчестердеги жардырууга байланыштуу аталган шаардын полициясы 23 жаштагы жигитти кармады, бирок азырынча анын тек жайы тууралуу маалымат бере элек. Өткөн түндөгү жардыруудан кеминде 22 адамдын өмүрү кыйылып, 62 киши жаракат алган. Британ бийликтери окуяны теракт катары иликтөөдө, бир аз мурда бул жардыруу үчүн жоопкер экендигин Ислам мамлекети экстремисттик уюму дагы билдирип чыкты. АКШ президенти Дональд Трамп Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги бүгүнкү сапарында Израиль менен Палестина тынчтык келишимге жетиш үчүн мүмкүн болгондун баарын жасоого убада кылды. Иран президенти Хасан Рухани кайрышалангандан кийинки биринчи маалымат жыйынында Кошмо Штаттар менен Сауд Аравиясынын террорчулукка каршы күрөшүн түзүлгөн келишимдерин сынга алды. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Эми кайра жергиликтүү темалардан. Ноокат районунда зорлуктоо аракетине кабылды деген өспүрүм кыздын энеси кылмышка шектүү жарандын акталганына нааразылык билдирүүдө. Жабырлануучу тарап сот мындай өкүмдү алардын катышуусуз чыгаргандыгын айтып жатат. Сот өз кезегинде жабырлануучу тарап жараянга келбей койгонун жана кызды зордуктоо аракети аныкталбагандыгын маалымдады. Уштапта кыздын энеси каршы тараптын кодулоосунан улам 4 баласы менен айылдан Бишкекке жер которууга аргасыз болгондугун дагы билдирүүдө. Окуянын чоо жайына кабарчыбыз Нуржан Токназарова кайрылат.
Ноокаттын Борбаш айылында жашаган Насиба Нурматова 4 баласы менен Бишкекке көчүп келди. Уул кыздарын шаардагы балдарды коргоо борборуна жайгаштырып, өзү кризистик борборлордун биринде баш калкалап жатат. Насиба былтыр июнда 11 жаштагы кызын коңшусу зордуктоого аракеттенгенин, бирок ага сиңдиси болушуп, арам ою ишке ашпай калганын айтып берди. Ал кийин коңшусунун элдешүү сунушун четке каккан соң анын туугандарынын кодулоосуна туш болуп айылда жашай албай калганын билдирди.
Тизесинен качып чыккан. Себеби буга эмне себеп болгон? Оозунда пычагы жерге түшүп пычагын алаксып алган да кызымды ойдогу иши менен зордоп коймок.
Кылмышка шектелген 31 жаштагы адам Ноокат районунун мурдагы акими Бекболот Айтиевдин бир тууган жээни экени белгилүү. Текелектин энеси Насиба Айтиев баш болуп окуяны жаап жашырууга умтулганын, акча сунуштаганын белгилейт. Мурдагы аким буга чейин Азаттык радиосуна жабырлануучу тараптын кодулоо тууралуу айткандарын четке кагып, күнөөнү Текелектин энесине оодарган. Бул ирет байланышканыбызда Айтиев жээнинин камактан чыкканын ырастап, бирок андан бери байланышпаганын билдирди.
Үйүнө чыкканын уктум, барганым да жок, сүйлөшкөнүм да жок, таптак эстик билди.
Анткен менен укук коргоочулар жана кыздын энеси иш алгач белгисиз себептер менен ар кайсыл сотторго которулуп аягына чыкпай келгенин мурдагы акимдин таасири менен байланыштырышат. Январда Ош шаардык сотундагы жараян учурунда шектүүнүн жакындары Секелектин энеси менен адвокатка кол көтөрүшкөн. Адвокат Айсалкын Карабаеванын айтымында бул окуя боюнча кылмыш иши козголуп, 2-майда шектелген адамдын апасы Кайрыниса Калилова соттун чечими менен 1 жылга шарттуу кесилген.
Кыздардын бирин больницага жатып алды, бирөөсү машинадан кырсыкка учурады. Ошондуктан алардын деласын выделить этип туруп, деланын срогу бүтпөсүндө апасыныкын сотко айдады. Апасы соттолуп, соту бүттү. Эми кыздар больницадан чыкты, эми кыздардын ишин сотко айдап атат. Дагы бир баласы бар, аны сосу качып кеткен, ага розыскка жарыяланган.
Ушу тапта Борбош айылындагы Насиба Нурматованын үйүндө кайната кайненеси жашайт. Насиба кызына байланышкан окуядан улам үй бүлөсү бузулуп, жолдошу Орусияга кеткен бойдон дайынсыз деп кейиди. Анын кызы азыр психологиялык жардам алууда. Апрелде Ош шаардык соту бул иш боюнча айыпталып жаткан жаранды актап сот залынан бошоткон. Жабырлануучу тарап ага макул болбой Ош облустук сотуна кайрылышкан.
Эгер акчаны сураганында Кудай сактасын балдар үйүгө бериштин, мага балдарымдын эмне кереги бар эле? Акыйкат издеп ушуларды эметип атпаймынбы? Боорум ооруп атпайын. Мүшелесен менин 11 жашар кызымды сен бузуп зордуп турганга аракет кыласың. Эмне үчүн мен багымдагы күлүмдү үзгөнгө аракет кыласың деп ушул менин намысыма батып атпайбы?
Насиба Нурматова жана анын адвокаты өздөрүнүн катышуусуз эле шектелген жаран Арапбай Калиловго карата актоо өкүмү чыгып калганына түшүнбөй турушат. Алар соттон чакыруу албаганын билдиришүүдө. Ал эми Ош облустук сотунун басма сөз катчысы Бекзат Осмонкулов бул айтылгандарды четке кагып, жабырлануучу тарап жараянга келбей койгонун жана кызды зордуктоо аракети териштирүүдө аныкталбаганын Азаттык радиосуна билдирди.
2017-жылдын 14-апрелинде Ош шаардык соту тарабынан 11 жашар кызды зордуктоого аракет кылган деп айыпталган соттолуучуга карата актоо өкүм чыккан. Себеп дегенде 2017-жылдын 16-февралынан баштап Ош шаардык соту тарабынан 7 жолу соттук отурум дайындалып, бирок ага жабырлануучу мыйзамдуу өкүлү жана алардын жактоочусу эч бир белгисиз себептер аркылуу келишкен эмес. Ал эми иш боюнча күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүндө болсо андай аракеттердин болбогондугун көрсөтүп беришкен өзлөрүнүн соттук отурумунда. Ошондой эле милиция кызматкерлери дагы жабырлануучунун мыйзамдуу өкүлү ал жөнүндө айтпагандыгын жана ал күнү алардын денесинен андай жараттарды байкабагандыктарын көрсөтүп беришкен.
Былтыр 12-июнда Ноокат районунда 11 жаштагы Секелекти 30 жаштагы айылдашы зордуктоого аракет жасаганы, ага 10 жаштагы сиңдиси болушуп зөөкүрдүк аракет ишке ашпай калганын кыздын энеси айтып чыккан. Секелектин ата энеси райондук прокуратурага кайрылып кылмыш иши козголгон, материалдар сотко өткөн. Ишти алгач райондук сот, андан кийин Ош шаардык соту караган. Эми Ош облустук соту кыздын энесинин доо арызын 30-майда кароого киришери маалым болду. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Мурдагы Советтер Союзунда 90-жылдары абдан популярдуу болгон Санта Барбара телесериалында Мейсон ролун аткарып, көпчүлүккө таанымал болуп калган америкалык белгилүү актер режиссер Лейн Дэвис учурда театрда улуу жазуучу Уильям Шекспирдин чыгармаларын жайылтып келе жатат. Ушул күндөр ал Прагада Ла-Манштык адам мюзиклинде Дон Кихоттун ролун аткарууда. Сахна артында актер менен кесиптешим Венера Сагындык кызы маектешип келди.
Thank you very much, Lane, for agreeing to talk to us.
Бизге убакыт таап маектешүүгө макул болгонуңузга ыраазыбыз. Мен сиздин аткарууңуздагы Дон Кихотту жаңы эле көрүп келдим. Санта Барбарадан кийин таптакыр башкача ролду көргөн ачылыш болду. Сиз көп жылдардан бери атактуу Шекспирдин чыгармаларын театрларда коюп, Гамлет, Макбет жана башка спектакльдерде башкы ролдорду аткарып келатыптырсыз. Прага келишиңиз да Шекспирдин чыгармачылыгын колдоо алкагында болдуго.
Right. So that was part of your
Ооба, мен Прагадагы Шекспир театралдык тобун жетектеп жаткан Гай Робертсон менен бир нече долбоорду иштешкем. Сервантес атактуу Дон Кихот чыгармасын Шекспир мыкты чыгармаларын жаратып жаткан доордо жазган экен. Ошондуктан Прагадагы Шекспир тобу Дон Кихот мюзиклин коюп көрөлү деп чечип, мени башкы ролду аткарууга чакырып калышты. Мен ал чакырууну кабыл алдым. 4 жумадай даярданып, азыр сахнада коюп жатабыз. Баш аягы Прагада 3 айдай турат экенмин.
Сиз аткарган Дон Кихот кандай шартта, кандай жагдайда болбосун, баарына ыраазы. Ичинде кыпындай кири жок ак көңүл каарман болгондуктан, азыркы биздин заманда адамдар көбүнчө турмушка нааразы болуп, наалыганды жакшы көрөрү мурункудан да айкын боло түштү мага. Сизге да ушундай сезилеби?
Чынында
баарыбызда тандоо бар. Биз тегерегибиздеги жалаң терс, ыплас көрүнүштөрдү гана көрүп, ошолорго басым жасап жашайбызбы же ошол эле жагдайда жакшы, жагымдуу нерселерге көңүл бурабызбы? Ар дайым жакшылыкка ишенип жашаган адам өзүн бактылуу сезет. Праганын көчөлөрүндө басып жүрүп, бир аз акыр чикир жатса ошону көрүп, дубалдарга чийилген граффитилерден башканы көрбөй нааразы болушуңуз мүмкүн. Же орто кылымдардан бери сакталып калган уникалдуу архитектура, майда таштар шурудай төшөлгөн кооз көчөлөрүн, сулуу, келбет жашоочуларын көрө алабыз. Биздин жашоо дайым эле беймарал, телегейибиз тегиз боло бербейт. Ошентсе да турмушта Дон Кихоттой болуп ар дайым бактылуу болууну тандасак болот экен.
Шекспирдин көп чыгармаларын да аткарып, өзүңүз атайын фестивалдарды да уюштуруп келатыптырсыз. Анын каармандарын эл арасында жайылтып аткарууңузга эмнелер башкы себеп же түрткү болууда?
Шекспирдин каармандарынын ички дүйнөсү, мүнөзү абдан бай, терең, жазылган тили да бир укмуш. Шекспирдин каармандарын аткарып атканда сөздөр куюлушуп, ырдап аткандай эле болосуң. Эмоцияларды, ички сезимдерди Шекспирдин тили оргуштатып, жүрөгүңдүн түйүнөн сууруп чыгарып берет. Азыркы чыгармалар менен салыштырып да болбойт. Жаш кезимде илгерки кооз костюмдарды кийип, кылыч, найза көтөрүп сахнада ойногон кызык болгон. Кийин Шекспирдин чыгармаларына сүңгүп кирген сайын жашоомдогу эң чоң кумарга айланды. Мен дин менен иши жок секулярдуу адаммын. Бирок ошол эле Библияда, Куранда, башка эки китептерде жазылган адамзат үчүн эң негизги баалуулуктарды, жаман адам болуу, жакшы адам болуу кандай экенин, турмушта ак менен караны айырмалай билүүнү дал ушул Шекспирдин чыгармаларынан үйрөндүм.
90-жылдары Советтер Союзунда абдан популярдуу болгон Санта Барбара телесериалында Мейсандын ролун аткаргансыз. Биз жакта сизди көпчүлүк ошол ролуңуз аркылуу таанышат. Жанараак Кыргызстанга да баргам дедиңиз. Кандайча барып калдыңыз эле?
I've been to Kyrgyzstan, to Issyk-Kul and Bishkek.
Ооба, мен мындан 8 жыл мурдараак Бишкекке, Ысык Көлгө баргам. Кыргызстандык белгилүү режиссер Болот Шамшиев жакшы досум болот. Биз биринчи Казакстанда жолугуп достошуп калдык. Ошондон бери Болот анын үй бүлөсү менен досторчо байланышып турабыз. Мен саякаттаганды жакшы көрөм. Кесибим аркылуу көп таланттуу кишилер менен таанышып, достошуп калдым.
Санта Барбарадагы ролуңуз чыгармачылыгыңызда кандай орун ээлейт? Ал сериал СССРдегидей эле Америкада да популярдуу болду беле?
Америкада популярдуу эле болгон, бирок СССРдегидей эмес. Ал сериалга акча табыш үчүн эле катышып калган. 5 жылдай ошол сериалда Мейсондун ролун аткарып иштедим. Башында ушунчалык узак болот деп ойлогон эмесмин. Бир аз акча таап иштеп алайын деп ойлогом. Кийин узарып кетип, ал ролдо жашоого туура келди.
We became immediately popular.
Андагы каарманыңыз Мейсондун мүнөзү сизге жакынбы?
No, I like to think I'm a better person than Mason was. I certainly.
Жок, бактыга жараша мен эч качан алкоголду Мейсондой көп ичкен жокмун. Экинчиден, ага окшоп улам бир аялдын артынан жүгүргөн жокмун. Аялым, эки балам бар. Аялым башынан эле белгилүү студияда музыкалык редактор болуп иштейт. Актриса эмес. Бир уулум Санта-Барбарага жаш кезинде тартылып калып, ошол бойдон актер болуп кетти. Экинчиси биомедицина боюнча адис. Абдан акылдуу жигит. Мейсандын мүнөзү мага көп жагынан жат десем да болот.
Рахмат маегиңизге. Ийгиликтер болсун.
Америкалык актер Лейн Дэвис менен кесиптешим Венера Сагындык кызы маектешти. Маектин толук мазмунун видеосун биздин интернеттеги баракчабыздагы таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекитор. Урматтуу угарман, ушу менен кечки Азаттыктан алгачкы жарым сааттык программабызды жыйынтыктап жатабыз, бирок биздин берүүбүз уланат. Азаттык менен бирге болуңуз.